ხელწერით სრულიად გამორჩეული დიდი ლათინოამერიკული ლიტერატურის ჩამოყალიბებას და განვითარებას შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ამ ლათინოამერიკული ქვეყნების დიქტატორებმა შეუწყეს ხელი, რომელთაც იმ პერიოდში, როცა ეს ლიტერატურა ფურჩქნებოდა, თითქმის ყველგან თავიანთი რეჟიმები ჰქონდათ გაფურჩქნული. დიქტატორები მიყოლებით გადავარდნენ, ჩაიხოცნენ მარკესმა, ლიოსამ, კარპენტიერმა, ასტურიასმა და მათმა ძმებმა კი მათ შესახებ უკვდავი წიგნები შეთხზეს. სხვადასხვანაირი, ზოგჯერ იგავური, ზოგჯერ რეალისტური, ზოგჯერ სადღაც შუაში გაჩხერილი იგავსა და რეალობას შორის. ეს სახელგანთქმული რომანები ძირითადად ადრე იწერებოდა, 40-იანიდან 70-იან წლებამდე, მაგრამ თემა იმდენად მტკივნეული და ამ ლიტერატურისთვის შინაგანია, რომ იგი მუდამ უბრუნდება და თავიდან ხარშავს მას. თან ალბათ ერთი მარტივი მიზეზიც არსებობს. ლათინური ამერიკის ყველა დიქტატორი ჯერ კარგად არ აღწერილა და საჭიროა ყველა საკადრისი პატივი მიეგოს, რათა ჯოჯოხეთში უყურადღებობის გამო თავი შეურაცხყოფილად არ იგრძნოს. პატარა დომინიკის რესპუბლიკის დიქტატორი რაფაელ ლეონიდას ტრუხილიო მოლინა დაახლოებით 40 წელი ელოდა ჯოჯოხეთში თავის მწერალს, სანამ მარიო ვარგას ლიოსამ არ გადაწყვიტა და კალამი არ აიღო ხელში. ერთი სიტყვით, ჩვენ დღეს ლიოსას მიერ 2000 წელს დაწერილ ვაცის სიკვდილზე გასაუბრებით, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტმა. ეს 600 გვერდიანი რომანი ესპანურიდან თარგმნა ლანა კალანდიამ, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია.
ეს არ არის მისი პირველი რომანი დიქტატურაზე, იმიტომ რომ 79 წელს მის ცნობილი რომანიც ასევე საუბარი კათედრალში, მის მშობლიურ პერუში არსებულ დიქტატურას მიუძღვნა, ოდრიას დიქტატურას, სადაც თავისი ახალგაზრდობის დროინდელი გამოცდილება ჩააქსოვა. მაგრამ იქ დიქტატორისთვის ხორცი არ შეუსხია. ჩანს დიქტატორის საქმეები, მისი უჩინარი ხელი, მისი მოქმედება, მაგრამ თავად პერსონიფიცირებული არ არის. მაგრამ ამ რომანში ის ამბობს, რომ მინდო და გადავწყვიტე, რომ ხორცი შემესხა და მომეყოლა ამბავი მისი თვალთახედვიდანაც და ჩართო რომანში როგორც ერთ-ერთი მთხრობელი. და აი ამან გაუხსნა, მე მგონი, მკითხველს კარი იმისკენ, რომ დაინახა მისი სისუსტეები, მისი ადამიანური რაღაცებიც კი და სხვათა შორის ეს კითხეს, რომ რატომ არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილი რთული იყო მართლაც, მის მიმართ თანალმობის, თანაგრძნობის განცდა უჩნდება ადამიანს, და თქვა, რომ მაინც ადამიანი იყო და ეს მინდოდა, მაინც მეჩვენებინა. მაგრამ მას არ უნდოდა რომანი, რომელიც იქნებოდა ისტორიულ რაღაცა მონაკვეთში ჩაჭედილი, და მან თქვა, რომ რეალურად მე მინდოდა დამეწერა წიგნი დიქტატურის რემინისცენციაზე, დიქტატურის ნაკვალევზე.
ვაცის ნადიმში სამი პარალელური ხაზია, აქედან ორი ისტორიულ მოვლენებს გაყოლილი, ხოლო მესამე მხატვრული თვალსაზრისით ყველაზე საინტერესო. პირველი დიქტატორ ტრუხილიოს ბოლო დღეა, დილის 4 საათიდან სიკვდილამდე. მეორე შეთქმულების 7 მონაწილის ცხოვრების გზის აღწერა, რომლებიც სამი მანქანით გზის პირას დგანან და დიქტატორს ელოდებიან, რათა მოკლან. ტრუხილიოს მკვლელების ეს ისტორიები ძალადობრივი რეჟიმის შემზარავ სურათებს ხატავს. დიქტატორი 1961 წლის 30 მაისს მოკლეს. ინტერნეტში მისი მკვლელებიც კი იძებნებიან. ამ ხრივ მარიო ვარგას ლიოსა ზუსტია და ცდილობს მომხდარი მოვლენები რეალისტურად გააცოცხლოს. მაგრამ არის მესამე ხაზიც. აქ მოვლენები 1996 წელს ვითარდება. რომანის ერთ-ერთი მთავარი გმირის, სენატის პრეზიდენტის აგუსტინ კაბრალის ქალიშვილ ურანიას 14 წლის ასაკში ამერიკაში უშვებენ, რათა ის დიქტატურისგან გაუგება რეპრესიებს გადაურჩეს. 35 წლის შემდეგ იგი ბრუნდება სამშობლოში, მიდის სახლში, სადაც დამბლადაცემული და მეტყველება დაკარგული მამა ეგულება და უძლურ მამასთან მონოლოგს მართავს. ეს ხაზი, რომელიც თავიდან ბოლომდე მწერლის ფანტაზიის ნაყოფია, ყველაზე შთამბეჭდავია. ესაა რეჟიმს ბოლომდე დაშორებული ადამიანის მამხილებელი ცნობიერების ნაკადი, რომელიც რეჟიმისადმი ბოლომდე ერთგულ და მისგანვე გაუგებარი მიზეზების გამო ბოლომდე გასრესილ ადამიანს ატყდება თავს. მოუსმინოთ კვლავ ლანა კალანდიას.
ლიოსამ 75 წელს იმოგზაურა დომინიკის რესპუბლიკაში და დიქტატორი უკვე მკვდარი იყო. ამბობს, რომ გაოგნებული ვიყავი ამ ყველაფრით, რასაც მიამბობდნენ, და გაოგნებული ვიყავი იმითით, რომ ამდენი წლის შემდეგ როგორ ჰქონდათ ხალხს მის მიმართ კიდევ პატივისცემა თუ რაღაც მოკრძალება თუ რაღაც შიში, როგორ ახერხებდა ეს კაცი, რომ ემართა არა მხოლოდ ძალით, არამედ როგორ მოახერხა ის რომ დაპატრონებოდა მათ სულს, მათ არაცნობიერსო. ეს ის თემა იყო, რომელსაც ის დაინტერესა. მაგრამ მაშინვე არ დაუწერია. მაშინვე ვიფიქრეო, ამბობს რომ დამეწერა რომანი, რომელიც ამ ისტორიულ კონტექსტში გაიშლებოდაო. თუმცა დიდ ხანს ფიქრობ და ყველაფერი წავიკითხეო, რაც იმ ეპოქაზე დაწერილა. აი 95 წელს აქვს ძალიან საინტერესო მოგონება მის გამომცემოს, რომელიც მათ დომინიკის რესპუბლიკაში გამოსცა. სახლში მოვედიო და მარიო ვარგას ლიოსა მირეკავსა და მეუბნებდა რომ ჩამოვედიო დომინიკის რესპუბლიკაში ვარო და სასტუმრო ხარაგუაში ვარ და რომანის წერა დავიწყე ტრუხილიოზე ეუბნება. ეს ის სასტუმროა, სადაც იწყება რომანი, სადაც ჩამოდის ურანია კაბრალი, სადაც გაჩერდება ამ სასტუმროში და ამ სასტუმროშივე მთავრდება რომანი.
ლიოსას ტრუხილიოს აქვს მანიაკალური მისწრაფებები წესრიგისადმი. მას საშინლად აღიზიანებს თუნდაც ერთი ნაოჭი ან ლაქა მისი ხელქვეითების მუნდირებზე. შეიძლება ითქვას, რომ სისუფთავის ეს გამძაფრებული მოთხოვნილება სარჩულია მისი უნარისა, ცივი სისხლით ხოცოს, რეჟიმის მოღალატე თუ რეჟიმის ერთგული ადამიანები. როგორც ზემოთ ითქვა, ლიოსა ტრუხილიოს ბოლო დღეს აღწერს. იგი ჩვეული რეჟიმით იწყებს მუშაობას, მაგრამ აქ მისი კრიზისი ფიზიოლოგიურად ვლინდება. ადამიანი, რომელიც მთელ ქვეყანას აკონტროლებს, უკვე აღარ აკონტროლებს საკუთარ შარდის ბუშს. ის ამაზე საშინლად ბრაზობს. ლიოსას ტრუხილიო არის დიქტატორი, რომელიც იფსამს, და რადგან იფსამს, უნდა მოკვდეს კიდეც. ესაა მეტაფორა. ლიოსას მეტაფორა ქვეშაფსია დიქტატორზე. რამდენად რთული იყო რომანის თარგმნა? აი რა გვიპასუხა ამაზე ლანა კალანდია.
თარგმის სირთულე არის ის, რომ რადგან ამ წიგნში დივერსიფიცირება გაუკეთა მთხრობელს და სხვადასხვა სიუჟეტური ხაზები განავითარა, შესაბამისად ძალიან პოლიფონიური რომანია. აი ეს პოლიფონიურობა თუ დაცულია, თუ იგრძნობს მკითხველი, ხო? მე ვთვლი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი თავარი რამ, რაც უნდა შემენარჩუნებინა ამ რომანში, რაც არის დედანში.
ლანა კალანდიამ შეძლო ამ სამი ხაზი სხვადასხვა ტემპორიტმით, ემოციური ფონით და სინტაქსით აწყობა. თუმცა ტექსტს რაც შეეხება, ჩემთვის იგი გადატვირთული აღმოჩნდა გარკვეული დეტალების, პერსონაჟების სახელების და გვარების თუ მოქმედების ადგილების გაუთავებლად განმეორებით. აი მაგალითად, ციტატა. ციხეში ჩაუსვამ ტრუხილიოს სიკვდილის შემდეგ. ეგონათ ერთ-ერთი მადგანი იყო, ვინც ანტონიო დელა მასასთან, გენერალ ხუან ტომას დიასთან, მის ძმასთან, მოდესტოსთან, ანტონიო იმბერტთან და მათ თანამოაზრეებთან ერთად შეთქმულება მოაწყო. ციტატის დასასრული. მსგავს ფრაზებს ავტორი გაუთავებლად იმეორებს. მაშინ, როცა ეს შეთქმულები მას უკვე ბევრჯერ ჰყავს დასახელებული და შეუძლია წინადადება უფრო ლაკონურადაც ააწყოს. რას გაუგებ ამ ცხოვრებას? როცა ამ რომანს წერდა, ლიოსას ნობელი ჯერ არ ჰქონდა აღებული და ეთყობა მეტი ჰონორარი რომ დაეთრია, რომანში სიტყვების რაოდენობა მაქსიმალურად გაზარდა.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით.